lytter til et P1-program.
Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn det er Peter Lund Madsen, og for ikke så lang tid siden havde vi i min familie en begivenhed, som gav anledning til at invitere familien og de nærmeste venner til en kom sammen. Det var venner, som jeg har kendt for størstedelen af mit liv. Og der stod jeg så og kiggede rundt. Og det må jeg sige, ingen nævnt, ingen glemt. Der er i min venskabskreds en særdeles høj forekomst af hvad man kan kalde for nørder. Eksperter, ingeniørtyper, folk, som går op i ting, folk med sans for detaljen, folk, som kan lide at planlægge. Eller sagt på en anden måde, folk, som ikke spilder alt for meget tid med at glide ubesværet ind i enhver social sammenhæng. Jeg er selv en del af det, nørderiet, og alle mine venner, uden undtagelse, er godt og spændende selskab. Det er slet ikke det. Men hvad sker der, hvis dette særkende, denne tendens til at prioritere fokus på detaljen over den sociale vågenhed, bliver mere udtalt? Kan det så gå hen og blive problematisk? Det er det, vi skal høre om i dag. Og også i dag har vi naturligvis en ekspert i studiet. Velkommen til Anne Skov Jensen. Tak for det. Og velkommen til lytterne, og velkommen til Hjernekassen på P1. Anne Skov Jensen, dagens ekspert. Du står jo opført i mit deltagerarkiv som jurist og indehaver af Overlevelsesguiden. Kan du fortælle lidt mere om det?
Ja, det kan jeg godt. Overlevelsesguiden er en hobbyvirksomhed, jeg startede for nogle år siden, hvor jeg blandt andet oversætter bøger om autisme og ADHD fra engelsk til dansk. Og så holder jeg foredrag om samme emner. Og så har jeg en online vidensbank omkring autisme og ADHD også.
Og hvordan kan det være, at du går rundt og holder foredrag om autisme?
Jamen, jeg har selv autisme og ADHD, så det, jeg hovedsageligt holder foredrag om, det er jo altså mit liv set med autismebriller, hvis man kan sige det sådan, og ADHD-briller. Livet set indenfra. Jeg synes jo, det er meget vigtigt, at den viden, der er, eller den måde, man kan uddanne omgivelserne, hvis man kan sige det sådan, skal komme fra en, der selv lever med det i hverdagen.
Fra en ægte ekspert?
Simpelthen.
Kan du ikke, fordi det har vi planlagt, kan du ikke fortælle her til start kort om dit familieliv, sådan hvordan, om dit familieliv og dig selv?
Jo. Jamen, jeg er 52 år og blev diagnosticeret med ADHD for en 8-9 år siden, og med Aspergers syndrom, som er på autismespektret for 5-6 år siden. Så er jeg gift med en mand, der ikke har nogen diagnoser. Han er fra Nordjylland.
Ja, og der er ikke ret meget deroppe.
Og vi har været gift i 24 år, tror jeg. Så har jeg 2 børn, en datter på 15 og en søn på 20, som begge har Aspergers syndrom og ADHD. Min søn har ADD.
Og hvor meget har de af det, om jeg så må sige?
Jamen, det er jo svært at sige. Altså, det er jo meget forskelligt. Autisme viser sig jo forskelligt fra person til person. Og mennesker med autisme er jo lige så forskellige som alle mennesker. Men det, der er fælles for os, det er jo kernen. Autismetrækkende. Og derfor er det svært at sige, hvor meget man er påvirket af det.
Men hvordan viste det sig for dig? Hvordan har det påvirket dit liv indtil nu?
Jamen, det har jo... Jeg fik som sagt diagnosen sent, og det vil sige, jeg har jo levet en stor del af mit liv uden at vide, at jeg havde autisme og ADHD. Jeg har jo altid følt mig sådan lidt skæv og lidt udenfor, men aldrig rigtig vidst, hvorfor. Og hele tiden tænkt, at der var noget galt med mig, og Der var nogle ting, jeg var rigtig god til, og så var der nogle ting, jeg slet ikke kunne finde ud af.
Og hvad var du rigtig god til?
Jamen, jeg var rigtig god til netop det, som du sagde i indledningen, at have fokus på detaljerne. Jeg var god til at se ting på andre måder, end mange af mine venner og kolleger gjorde. Og så har jeg altid fået rigtig mange idéer. Altså, det er jo det gode ved ADHD'en for mig i hvert fald, at jeg får mange impulser, mange idéer, og så handler jeg jo på mange af dem.
Det er, og hvad, er det gode idéer? Altså,
ikke alle sammen. Og de kommer simpelthen i en lændstrøm. Så det kan være meget massivt. Min mand, han siger, det er ligesom sådan en lavine, der kommer rullende, der ikke kan stoppes, når jeg først får en idé eller en impuls.
Og kan du give et eksempel?
Ja, altså et eksempel. Det, ja, jeg har et helt frisk eksempel. Jeg har været medstifter af et løbehold, der hedder A-Team. Og der tænkte jeg her i forgårs aftes, at nu vil jeg lave et lille event. Og det stablede jeg så på benene, bare sådan lige i løbet af et par minutter, så skrev jeg ud i en Facebook-gruppe, at nu skulle vi tælle minutter, hvor de dyrkede motion i går. Og så udlod jeg nogle biografbilletter og sådan noget. Det var et eksempel på os. Og der er jo mange ting, hvor jeg tænker, at ej, det kunne være smart, hvis vi havde sådan og sådan i forhold til autisme og ADHD, for at få noget viden ud i samfundet. Det er meget der, mine idéer kommer rullende.
Og får du dem så gennemført?
Mange af dem gør jeg, men der er jo også mange af dem. Altså, jeg er jo god til at få idéerne. Der, hvor det kan være svært for mig, det er så at fuldføre dem. Og, fordi der, hvor jeg kan have udfordringer, det er jo i forhold til netop med at få struktureret og planlagt. Og det er jo det, der skal til, når man skal føre idéerne ud. Og der kan jeg godt nogle gange gå i stå, hvis jeg for eksempel mangler en detalje. Det kan være nok til, at
så kan det også være det samme.
Så kan jeg ikke komme videre. Ej. Altså, så går jeg simpelthen i stå i hovedet. Jeg har svært ved så at finde en anden vej. Ligesom jeg sådan kan høre andre, de har lidt nemmere ved. Nå, så gør vi bare sådan i stedet for.
Altså improvisere eller sådan noget?
Ja, det er jeg rigtig dårlig til. Der kan jeg nogle gange gå fuldstændig i stå i hovedet, så jeg bare fuldstændig mister evnen til noget som helst.
Og hvad nu, så du skal ind i radioen og sådan noget? Er det så noget, der stresser dig? Ikke at du skal i radioen, men at der er et arrangement, hvor du skal være til en bestemt tid eller sådan noget der?
Ja, altså der har jeg jo også, jeg har arbejdet som anklager i en del år, og når jeg skulle møde i retten, eller møde her for eksempel, hvor jeg skal møde et sted til et bestemt tidspunkt, det er noget, der stresser mig voldsomt, fordi dels har jeg ikke nogen tidsfornemmelse, men også det at skulle regne ud, hvornår jeg så skal tingene. Jeg starter altid, tager udgangspunkt i der, hvor begivenheden er, og så regner jeg bagud for at finde ud af, hvornår skal jeg køre, hvornår skal jeg stoppe, hvornår skal jeg tage tøj på. Men det hele er meget sådan systematisk.
Det er ikke bare noget, at jeg stopper og finder ud af, så kører vi og sådan noget.
Nej.
Det skal tilrettelægges. Alt skal man skal tænke over, alting.
Alt.
Skal gennemtænkes.
Alt bliver gennemtænkt, og ikke kun én gang. Og tit så er jeg nødt til at spørge min mand, for eksempel, hvis jeg skal være der klokken det, hvad tid skal jeg så stoppe, eller hvad tid skal jeg køre? Så han guider mig meget tit igennem alle de der situationer.
Og hvad så, hvis du ikke kan finde dine strømper, altså planen ikke sådan lige hænger sammen?
Jamen, så kører jeg uden sok.
Fordi?
Og tager afsted, fordi altså, noget af det værste for mig, det er at komme for sent. Og det var jeg jo faktisk lige ved at komme her i dag.
Det var trafikens skyld.
Yes. Ja. Men det er jo sådan noget, jeg har svært ved at tage ind, hvad skylden er. Jeg tager skylden på mig. Det er en
og
anden
det burde
ting.
Du have kompenseret for, at der kunne være trafik og sådan noget der.
Ja, og jeg burde have kørt noget før, selvom jeg havde regnet ud, hvornår jeg skulle køre. Ikke? Og det er det, min hjerne ikke er så god til, de der uforudsete ting. Jeg har det bedst, hvis alt bare kører snorlige, som jeg nu havde forestillet mig, det skulle være.
Men, så du har arbejdet som jurist og anklager?
Ja.
Hvorfor gør du ikke det mere?
Jamen, det blev simpelthen for hårdt for mit hoved. Jeg kunne rigtig godt lide jobbet, men det krævede alt for meget af mit hoved. Det gav alt for meget stress. En af de andre ting, som jeg virkelig har brug for, det er jo netop, at følelsen af, at jeg har styr på tingene. Og der er mange, der tænker, nå, men det er bare, fordi hun vil være i kontrol. Og man kan måske også sige, at det handler om kontrol, men ikke kontrol på den der negative måde, som jeg nogle gange opfatter ordet. Mere det der med at have overblik.
Ja.
Og det er det, jeg har svært ved. Og så har jeg en meget, meget begrænset forestillingsevne.
Og hvad betyder det? Altså, hvordan kan du på
det? Det betyder jo, at jeg har meget svært ved at regne ud, hvordan tingene bliver. hvis jeg ikke har prøvet en situation før. For eksempel at sidde her og tale, det har jeg ikke prøvet før. Så jeg har brugt timer på at prøve at forestille mig, og det er helt ned i detaljen til, hvordan ser det ud i studiet, hvad skal vi sige, og hvordan, altså, hvordan bliver det i det hele taget. Og der kører så en masse analyser ind i hjernen hele tiden for at prøve at få de der detaljer på plads. Så kan jeg for eksempel gå på nettet og google, hvis nu vi tager det her som eksempel, hvordan ser studierne ud, og nu har jeg jo set dig før, så jeg ved, hvordan du ser ud.
Men torsdag har du ikke mødt før teknikeren i dag?
Nej, det har jeg ikke. Og der ligger bare et massivt analysearbejde at køre ind i hjernen hele tiden, og det er jo helt usynligt. Det er der jo ikke rigtig nogen, der ser eller mærker.
Nej.
Jeg er jo ret god til at kompensere for det. Det har jeg haft et helt liv til at øve mig på.
Ja, fordi der vil jeg sige, at der har jeg jo mere... jeg har ikke skænket din tanke. Nu ved jeg også, hvordan det ser ud, men det gør jeg ikke ellers. Der er noget, som jeg slet ikke... hvor jeg slet ikke har stresset. Og da du kom for sent, så tænkte jeg, at jeg finder på noget at sige. men jeg havde ikke helt fundet på, hvad jeg skulle sige, så det var godt, du kom alligevel.
Ja.
Men en af tingene, det er, at der skal være tjek på tingene og en manglende forestillingsevne.
Ja.
Så derfor så bliver du nødt til ligesom at bygge det ind i dit eget hoved hele tiden. Og der bliver du træt.
Ja, altså et andet eksempel på det med forestillingsevnen, det er jo... Hvis der er nogen, der spørger, om jeg har... har du ikke lyst til at komme og drikke en kop kaffe? Kan der være nogen, der siger til mig. Og så også, fordi jeg er så logisk og rationelt tænkende. Jeg ved ikke, hvad det betyder at komme og drikke en kop kaffe. Det har jeg jo så lært, at det betyder, at vi skal snakke sammen. Kom over og hygge.
Men
jeg drikker jo ikke kaffe. Og så tænker jeg jo...
Det kan ikke lade sig gøre,
jeg kan ikke komme og drikke kaffe. Jeg drikker ikke kaffe. Og så der allerede begynder analysen at tænke, men hvad Søren siger sådan, du drikker jo ikke kaffe. Det er mere sådan for at give et billede af, hvor... Altså, jeg tager ord for pålydende. Og det kan jeg så give nogle pudsigheder en gang imellem.
Hvilke pudsigheder?
Jamen, nogle misforståelser, hvor folk siger noget. Også noget, som... Der er rigtig mange, der bruger sådan nogle ordspil. Hvor de siger... vi må lige stikke en finger i jorden, eller...
Så tænker jeg,
hvad i alverden betyder det, ikke? Og sådan nogen... Men det har jeg jo lært gennem tiden. Også sådan noget som ironi og sarkasme. Jeg forstår det ikke.
Du forstår det simpelthen ikke?
Jeg forstår det simpelthen ikke. Der er flere gange, hvor min mand, han laver sjov og siger noget til mig, og så ligner jeg et spørgsmålstegn, og så har han jo så fundet ud af, nu jeg ikke forstår, så siger, det var altså ironisk ment. Nå, okay. Haha, så er jeg med.
Og hvis, altså nu er din mand, som jo har været gift med dig i 24 år, hvordan synes, hvis nu tager det strenge spørgsmål fast, hvis jeg nu spurgte ham, hvad ville han så sige, var det belastende ved det?
Jamen jeg tror, han vil sige, at informationsmængden, jeg skal have, er jo massiv, for mange af de ting, som andre mennesker gør, helt af sig selv, det skal jeg have at vide. Altså det der med at gå ud fra ting. Jamen jeg gik der ud fra, at du frøs den der pakke kød, der er i fryseren, du ikke har brugt. Og hvor jeg så kan sige, jamen det sagde du ikke til mig, jeg skulle. Så der kan jeg godt være lidt tung i det, hvis man kan sige det sådan, at jeg skal have tingene at vide. Jeg gør det ikke per automatik.
Men det tror jeg, sådan tror jeg også, min kone har det med mig.
Ja. Og så tror jeg, han synes, det er... Jeg er jo, har jo også ADHD, så jeg er sådan ret hyper i det, og ret impulsiv, som sagt, og får mange idéer, og det betyder jo også, at jeg kan skøjte rundt i huset og sætte alt muligt i gang, og så jeg efterlader simpelthen spor efter mig, hvor jeg går i stå i en opgave. Det kan være at lægge vasketøj sammen, så lægger jeg måske to sokker sammen, og så bliver jeg afledt og går i gang med noget andet. Og så går jeg måske ud i køkkenet og laver noget der, bliver afledt, og så går jeg et tredje sted hen. Og når han så kommer hjem, så kan han jo se alle de der spor rundt i huset.
Hvad laver din mand?
Et andet eksempel. Han er i politiet.
Og han er fra Nordjylland, så han kan...
Og han er fra Nordjylland,
så... Ja, det går. Men det der, når du siger til mig autisme, så tænker man jo, altså så er det jo ikke det første, man ville tænke på. Det er jo sådan, tror jeg ikke, de ting, du har siddet og sagt nu, så man jo tænker på social akavighed. Hvordan er det med det?
Jamen, der har jeg, det jeg har gjort, det er jo noget, jeg så er blevet opmærksom på, efter jeg har fået diagnosen selvfølgelig. Men det, jeg har gjort, siden jeg var en lille pige, det er, at jeg har studeret andre, og så har jeg kopieret den adfærd, som jeg kunne bruge den i sociale sammenhænge. Og jeg har kopieret noget, jeg kunne bruge sådan her nu, men jeg har også lagt mærke til, at jeg har også kopieret noget, som jeg så kan gemme sådan i banken, ind i hovedet til andre situationer.
Og kan du give nogle eksempler på det?
Jamen, det kan jo være, at når jeg er i social sammenhæng, så har jeg jo lært mig selv nogle faste sætninger, jeg bruger. Og på et tidspunkt, så havde jeg også lavet lister over dem. Afhængig af, hvad det var for nogle sociale situationer.
Kan du give et eksempel?
For eksempel, så jeg har oversat nogle bøger, og der har jeg jo så været til receptionen hos mit forlag et par gange. Og det er jo noget, der er virkelig overvældende for mig. Et lokal fyldt med mennesker, der taler, og mine sanser er heller ikke helt som andres. Og jeg kan have svært ved at finde ud af, hvad skal jeg sige, hvad skal jeg gøre, hvem skal jeg tale med, og hvad skal jeg sige til dem. Så derhjemmefra har jeg ofte planlagt nogle sætninger, som... Nu er jeg blevet så trænet i det, så jeg har dem i hovedet, men ellers har jeg en lille lap i lommen, hvor de står på, hvis jeg går i stå.
Kan du ikke give mig nogle tips? Fordi det der har jeg også problemer med. Massivt.
Ja, men det er jo for eksempel at gå ind på nettet og se, hvad for nogle bøger, der lige er blevet udgivet. Og så læse lidt om dem, sådan så jeg er up to date i, hvad der sker. Det var så i forhold til forlaget, hvis det er til en fødselsdag, jeg skal til. Så... finder jeg ud af, hvad for nogle mennesker, der kommer med. Og jeg spørger jo næsten altid hos dem, jeg i hvert fald kender godt og kender mig. Så det er også vigtigt for mig at få alle detaljerne. Hvad skal vi have at spise? Hvor skal jeg sidde? Hvem skal jeg sidde ved siden af? Og så kan jeg lige så stille og roligt i hovedet begynde at forme sådan ideen til, hvad jeg så kan tale med den person om. Så er det jo rart, hvis jeg kan få lidt at vide om personen.
Så du forbereder dig simpelthen?
Ja, grundigt. Altså du kan også se, hvor mange papirer jeg har liggende her.
Jamen, du kigger jo ikke på dem.
Nej, jeg skimmer dem lidt en gang imellem. Men det er også tit det med at forberede, det er at lave papirerne, og så er det ikke altid, jeg bruger dem. Men så har jeg jo forberedt og været igennem det oppe i hovedet.
Men altså, nu skal det her program jo ikke handle om mig, men jeg har det der med at smalltalke, det går tit frygtelig galt.
Ja, det.
Og det der er det værste. Og det er sikkert også det, jeg sidder her og ikke fortsætter som det ene. Det der med at tale med overordnet.
Ja.
Fordi... Hvor mange gange har jeg ikke ødelagt min karriere, fordi at en samtale med, altså man er til reception, og her møder man manden, der, eller kvinden, som kan hjælpe ens karriere, og så ender det i en mærkelig samtale, og man kan bare sige, nej, han synes, jeg er mærkelig. Og det fortsætter. Jeg var ude til noget, hvor der var mulighed for at snakke med nogle meget, meget, meget indflydelsesrige, og der var ikke én samtale af dem, hvor jeg ikke kunne se det der, han er mærkelig, jeg må væk.
Yeah.
Og, men nu har jeg fundet et trick. Desperat. Fordi for det første, så er vi jo blevet så gamle, så man kan godt sige, nu gør det ikke så meget mere.
Nej.
Altså, jeg bliver ikke så dårlig humør, når det går galt. Men det, jeg har prøvet nu, det er nogle gange, så siger jeg bare det, jeg tænker. Og nogle gange bliver det altså rigtig mærkeligt, det man siger.
Det kan gå rigtig galt, det kender
men,
jeg.
Men så nogle gange, så kommer det også til at køre. Men det er helt sikkert, det der med at skulle mødes, og så, med nogen, man ikke kender, og så snakke, om noget neutralt, det synes jeg er.
Men også snakke om noget, som i hvert fald i mit hoved jo ikke rigtig giver mening.
Nej.
Altså hvis man så kan tale om noget faktuelt, noget spændende, noget interessant, så er det noget andet. Men det der helt almindelige small talk med, hvad man har fået til morgenmad, og hvordan vejret er.
Og hvordan det var i går i forhold til sidste år.
Ja, det kan jeg. Det har jeg svært.
Men jeg har et godt trick. Og det kender du garanteret i forvejen, men det er også et godt trick til dem, der lytter på programmet. Det, du skal spørge om, hvad er din hobby? Et eller andet, den anden går op i.
Ja,
fordi,
så kører det.
Og det er altid spændende at høre på, hvad folk går op i. Ikke?
Ja.
Så,
men det trick bruger jeg også.
Ja. Og den går vi på hver gang. Jeg er fuldstændig med på det der. Jeg har læst en gang, det er også et amerikansk tidsskrift, At hvis man var til konversation og gerne ville have et emne at diskutere, som er fuldstændig ukontroversielt, så var emnet helikopterflyvning, er det farligt? Et godt udgangspunkt. Men jeg har ikke prøvet det nu. Det er sådan, at vi har delt det her program op lidt i nogle bidder, eller der kommer faktisk kun én pause, den kommer ganske snart, og det er en pause, der kommer i form af et stykke musik, og det skal vi lægge op til om et øjeblik. Det var en jingle, og den var der, fordi at der er at vi lægger op til en pause nu her, hvor vi skal høre noget musik, og det program, du hører på, det er Hjernekassen på P1, og i dag har jeg besøg af Anne Skov Jensen, der fortæller, hvordan det er at leve med, med autisme. Og det musik, jeg har fundet frem til, det er et stykke musik, der faktisk bevæger sig lidt ind i universet i hvert fald. Det er i hvert fald en matematiker, der synger, og allerede der er vi, det kan vi tale om bagefter, der begynder vi at nærme os territoriet. Og det er den musik, som både Anne og mine forældre lyttede til, dengang de var unge. Det er Tom Lehrer, en amerikansk matematiker fra Harvard, som i 50'erne var kæmpestor i intellektuel kreds. Han skrev sjove sange, eller morsomme, satiriske sange, og de var virkelig gode. Og det her, det er en sang, og nu spørger jeg Anne bagefter, når vi har hørt den, som må tiltale enhver autist, fordi det er tanken, der hedder The Elements. Det er en musikalsk gennemgang af det periodiske system, den tabel, der angiver, hvordan alle grundstoffer i hele verden er ordnet i et meget, meget smukt, meget, meget regelmæssigt, meget, meget forudsigeligt system. Her kommer Tom Lehrer med The Elements, en gennemgang af alle grundstoffer i hele verden. Værsgo.
Now, if I may digress momentarily from the mainstream of this evening's symposium, I'd like to sing a song which is completely pointless, but is something which I picked up during my career as a scientist. This may prove useful to some of you someday, perhaps in a somewhat bizarre set of circumstances. It's simply the names of the chemical elements set to a possibly recognizable tune. There's antimony, arsenic, aluminum, selenium, and hydrogen, and oxygen, and nitrogen, and rhenium, and nickel, neodymium, neptunium, germanium, and iron, americium, ruthenium, uranium, europium, zirconium, lutetium, vanadium, and lanthanum, and osmium, and astatine, and radium, and golden protactinium, and indium, and gallium, and iodine, and thorium, and thulium, and thallium. There's yttrium, ytterbium, actinium, rubidium, and boron, gadolinium, niobium, iridium, and strontium, and silicon, and silver, and samarium, and bismuth, bromine, lithium, beryllium, and barium. Isn't that interesting? I knew you would. I hope you're all taking notes because there's going to be a short quiz next period. There's holmium and helium and hafnium and erbium and phosphorus and francium and fluorine and terbium and manganese and mercury and molybdenum and magnesium, dysprosium and scandium and cerium and cesium and lead, praseodymium and platinum, plutonium, palladium, promethium, potassium, polonium, and tantalum, technetium, titanium, tellurium, and cadmium and calcium and chromium and curium. There's sulfur, californium, and fermium, berkelium, and also mendelevium, einsteinium, nobelium, and argon, krypton, neon, radon, xenon, zinc, and rhodium, and chlorine, carbon, cobalt, copper, tungsten, tin, and sodium. These are the only ones of which the news has come to Harvard. And there may be many others, but they haven't been discovered.
Det var Tom Lehrer med The Elements. Tom Lehrer, der er jo spillede på klaver i 50'erne og lidt op i 60'erne. Ifølge det danske Wikipedia holdt han sin afskedskoncert i København 1967, men det står ikke i den amerikanske. Men i Danmark er vi i hvert fald helt sikre på, at det var her, han sagde farvel og tak. Anne Skov Jensen er min gæst, og du har autisme og ADHD, og vi har talt noget om hvordan det er at have autisme. Jeg skal lige tale også om noget, som jo er... det vil jeg sige centralt, når vi snakker om autisme eller helt. Altså fordi, der er en ting, som jeg synes, vi må være enige om. Det er, at når vi siger autisme, så er det en sådan en glidende overgang. Ikke? Jeg lagde ud med at fortælle, hvordan mine venner er nogle nørder. Nogle af dem. Og der er jo, og så er der, og så kan det blive så udtalt eller problematisk, ja, som det blev for dig på et tidspunkt, hvor man så begynder at sige, jamen nu er det noget, vi må give et navn. Hvis du forstår,
ja,
hvad jeg
mener. Ja,
ikke? Men at det er sådan... Ja. Det er ikke
det er et spektrum.
Ja, det er et spektrum, og ja, der er rigtig, rigtig mange, der befinder, ja, sig et eller andet sted på det spektrum. For det, ja, ved jeg, for jeg ved ude at holde foredrag i autismeforeninger, der, ja, kan man se, at der er en arvelig komponent i det.
Ja.
Og min far var civilingeniør, og jeg vil sige, det er udtalt i det miljø, i ingeniørmiljøet.
Ja.
Og revisormiljøet, også for den sags skyld. Er det rigtigt, eller er det bare en fornemmelse?
Altså, min far var civilingeniør,
ja,
og arveligheden kan jeg jo se. Altså, jeg har jo to børn med autisme også, og har det selv. Så det er der slet ingen tvivl om, men det er jo som sagt et spektrum, og det vil jo sige, altså, det er jo ligesom en regnbue. Vi har jo hver vores farve, men vi er på spektret, som jeg sagde før, altså kernen er jo den samme, og så er der også forskellige grader, hvis man kan sige det sådan, hvor meget autismen påvirker ens liv.
Men der er også nogen med Aspergers syndrom, som jo kan varetage nogle altså som er specielt dygtige. Er det ikke rigtigt?
Ja. Jo, og Asperger-syndrom er jo så også det, både mine børn og jeg har, og det er jo på autismespektret, og der er jo så mange, der på en måde kalder det autisme light.
Ja.
Det er så ikke helt korrekt, fordi når man har Asperger-syndrom, der kan man virkelig have nogle udfordringer og være meget handicappet af det. Men det er også korrekt, at der er mange med Asperger-syndrom, som jo har nogle særlige interesseområder og derved nogle styrker. Jeg har jo gennem årene haft særinteresser, kalder man det jo i fagsproget. Jeg vil hellere kalde det hobbyer.
Det er jo også, fordi det er jo en hobby.
Ja, og det er jo ikke sært. Altså, hvis man skal kalde det noget, så kan man måske sige specialistinteresser. Fordi det er jo det, vi bliver. Vi bliver jo specialister på det område, som vi brænder for. Og jeg kan jo huske tilbage fra, da jeg var en lille pige, hvor jeg havde alle mine små bamser, hvor jeg læste en masse om, hvad det var godt at samle på, og jeg gik all in med ting. Jeg kan også huske senere hen, da jeg var ret ung, der var det kroppen, jeg var interesseret i. Altså, hvordan kroppen fungerede, muskler og nerver, og så lånte jeg bøger, som der blev læst på medicinstudiet, og læste dem, hvor andre jo ikke var helt så nørdet.
De stopper engang ved Lademands
leksikon.
Ja, atlas, ja.
Men jeg købte jo en masse af de her bøger og lavede noter og overstregningstusser. Senere hen, så blev det sådan, træning, der blev min store interesse. Og det var ikke bare at gå i motionscenteret eller løbe en tur. Det var jo fuldstændig ekstremt.
Altså med at træne meget eller
ja,
med at læse?
Ja, med at træne meget. Ja. Men også læse om det og nørdede fuldstændig omkring pulstræning, hvordan man skulle lave det, og jeg trænede alt for meget. Jeg har så også trænet min krop i stykker, for der er det, når jeg brænder for noget, så går jeg all in. Og det er jo godt på nogle områder, men det er jo også skidt på nogle områder, for jeg havde ikke stopklodsen. Og selvom min omgivelser sagde, nu skal du til at skrue lidt ned, det var ikke nok til at kunne gøre det. Så det er sådan en, jeg vil ikke sige en trance, men altså det er meget stærke kræfter, der ligger bag.
Men er det her noget, siger vi de steder, der kan udnyttes erhvervsmæssigt?
Helt klart, helt klart. Altså nu kan jeg jo se mine børn for eksempel. Min søn, han er jo helt fantastisk til alt med teknik og IT. Du kan give ham fra han var lille bit dreng, kan du give ham en mobil eller et andet teknisk apparat, og så kan han kigge på det, og det er som om han sådan afkoder det. Jeg kan huske, da han var 7-8 år, og han stod hen i skolen, det er noget, skoleinspektøren fortalte mig, der var der en kopimand, der var ved at reparere kopimaskinen, og han havde skilt det hele ad, og stod der med sved på panden og stridende hår, og så gik min søn hen og kiggede på den der, og så trykkede han på 3 knapper, og så virkede den. Og kopimanden, han var ved at falde bagover. Og det er sådan nogle helt særlige evner, det er jo svært at sådan forklare det, men de er der, og min datter, hun tegner de mest fantastiske portrætter, fuldstændig så ligner fotografier, og har aldrig fået en eneste tegneteam, eller hvad man siger. Og hun er super god også til at arrangere og organisere ting, og lave sådan en masse velgørenhed helt af sig selv, hvor folk tror, det er store organisationer, der står bag. Og så er det min datter, der har startet en eller anden indsamling på Twitter eller... Så de har, altså erhvervsmæssigt, og det, der er enormt vigtigt, at man har fokus på, det er jo netop, hvor ligger interesserne, hvor ligger vores ressourcer, og så værne om dem, og udnytte dem, og dyrke dem.
Men er der ikke en hel masse organisationer, der netop organiserer det her udbud, og sørger for, at folk med Asperger kommer i arbejde?
Jo, altså der er jo forskellige uddannelser også. Der er jo møntet decideret på mennesker med autisme, og der er jo selvfølgelig også altså nogle ungdomsuddannelser, hvor man går ind og hjælper med at få, også at finde ud af, jamen, hvor ligger de her styrker henne hos de her børn og unge. Og der er også organisationer som Specialisterne for eksempel, hvor de ansætter mennesker med Asperger-syndrom i forskellige stillinger.
Så det er sådan en arbejdsformidling for...
Ja, men det er jo sådan set et privat firma, okay. Men de har kontorer rundt omkring i verden. Men hvor man simpelthen går ind og kigger på den enkelte person med autisme og siger, Jamen, hvor ligger hans eller hendes styrker, og hvor vil de passe ind rent arbejdsmæssigt?
Godt, så hvis jeg nu skulle overfor dig, nu må du rette mig, skulle sige, hvordan er det at have autisme, så er det noget med, at man kan ikke frigøre sig fra detaljerne.
Ja.
Man kan ikke improvisere. Man kan ikke forestille sig, altså man er dårlig til at forestille sig ting, som man bliver nødt til at bruge enormt meget psykisk energi på ting, som falder os andre, som vi ikke skænker en tanke.
Ja.
Og det der med det sociale, er det sådan noget med, at man har svært ved at aflæse sociale signaler? Eller?
Ja, altså det er jo selvfølgelig meget forskelligt fra person til person. Men jeg har det sådan, at det, jeg kan have svært ved, det er at aflæse kropssprog. Og i det hele taget, når man har en dialog, så er det svært for mig at finde ud af, ja, hvornår skal jeg tale, hvornår taler den anden, hvornår får man afsluttet en dialog. Men også det at aflæse, hvad folk tænker om det, man siger. Og så har jeg det sådan, og det har jeg hørt mange af mine... med aspier, som jeg kalder dem.
Med aspier, ja.
Har det sådan, at vi tager det på os, det gør jeg i hvert fald, og tænker, at jeg gør noget forkert. Så den der forkerthedsfølelse er enormt stor.
Men det er jo det er en almen menneskelig træk. Altså hvis der er et eller andet, man er usikker med det socialt, så er det nok fordi, jeg er dum, eller fordi jeg har dummet mig, eller fordi, at man har misforstået noget fuldstændig totalt.
Men selv der, hvor man ikke misforstår... det starter meget tidligere hos mig end hos andre, fordi jeg behøver ikke bare at dumme mig for at få følelsen. Jeg kan få følelsen af det, hvis der er en, der siger til mig, nej, en pæn trøje, du har, kan man få den i rød? Hvor andre ville tænke, nå, men det ved jeg ikke, det så jeg ikke lige i butikken, men hvor jeg ville tænke, gud, skulle jeg have købt den i rød? så jeg får den meget hurtigt.
Ja. Hvad kan jeg gøre for? Jeg ved nu, at vi kommer til middag hos kongen engang, eller dronningen eller noget, og sidder ved siden af hinanden. Hvad kan jeg gøre for at hjælpe dig?
Jamen det, inden jeg skulle møde op der...
Så sender jeg et CV og et katalog over emner, vi kan ikke snakke om.
Ja, altså det, der ville være vigtigt for mig for at møde op til det, det ville jo netop være at sætte mig ind i så meget som overhovedet muligt.
Inden. Men hvis du nu ikke havde gjort
det? Men hvis jeg ikke havde gjort det, så ville jeg jo tage udgangspunkt i mine faste sætninger, som jeg... nogle af mine sætninger er jo sådan nogle specifikke nogen, og så er der jo nogle, der er sådan mere generelle.
Hvad er en specifik sætning, for eksempel?
Jamen, en specifik... Nå, der mener jeg, der kan det være målrettet, den person.
Ja, okay, men og så, den generelle, hvad
den generelle, det kunne være, at... nå, hvad laver du så? Eller som du siger...
helikopterflyvning, er det farligt?
Ja, det ville jo være fint. Men nogle gange, så kommer jeg også bare til at sige sådan noget, hvor folk tænker, hvad mener hun med det?
Hun
er fordi mærkelig. Det måske passer ind i sammenhæng.
Ja.
Det er jo det, der kan være svært.
Men kan du ikke sige... Nej, det kan man ikke sige. Nogle gange kan man godt sige, at jeg har lidt problemer med konversation. Det skal du ikke tage dig af. Eller bliver folk helt...
Ja, altså noget af det, der er rigtig vigtigt, det er jo at have noget selvforståelse. Det vil jeg faktisk sige, det er næsten det vigtigste af alt, hvis man har autisme og ADHD. Det har taget mig, og jeg har ikke engang haft diagnoserne så længe, men det har taget mig lang tid at nå dertil, hvor jeg kan synes, jeg kan tillade mig at sige til folk, jamen, kunne vi gøre det sådan og sådan, eller kunne jeg få de her de oplysninger, for det giver ro i hovedet. Men det at vide, hvorfor man er, som man er, hjælper jo også til, at man kan agere lidt bedre ude i også i det sociale samspil.
Er der en ting, der er en sandhed skrevet med flammeskrift på himlen, så er det, at jo bedre man bliver til at forstå, hvad der er, der foregår ind i en til at acceptere det.
Ja.
Og det er ligegyldigt, om det er det ene træde eller andet. Eller træde. Altså, jo mere ro på kommer der, det kan der ikke være nogen tvivl om. Og man må også sige, efterhånden som der er flere og flere, der får diagnoser, så må det også... blive mere og mere i orden, når man siger, ja, men altså, jeg har det der problem, men det kan vi relativt nemt finde ud af ved at gøre sådan og sådan.
Ja, og tit så siger jeg jo ikke, jeg har autisme og derfor sådan og sådan. Så kan jeg for eksempel sige, jeg er meget visuel. Kunne du tegne det for mig? Eller noget i den stil. Der er mange måder at sige det på.
Ja. Nu skal vi lige have en lille... pause, eller ophold, hvor jeg siger, at de lytter til Hjernekassen på P1, og at Hjernekassen på P1 i dag handler om autisme, og også lidt om ADHD, fordi min gæst, Anne Skov Jensen, som sidder her ved siden af mig, har begge dele. Det var den lille pause, jeg skulle til. Så vil jeg spørge dig, Anne, sanser,
ja,
står der på mit papir. Hvorfor gør du det?
Jamen, jeg er meget udfordret på mine sanser, og det er en del. Det, i det nye diagnosemanual, der er det også kommet med, det omkring sanserne. Det har det ikke været tidligere i forhold til autisme. Og det betyder for mig, det er, at som sagt, jeg er meget udfordret med sanserne, så jeg bliver meget hurtigt overvældet sansemæssigt. Og det er både at lyde og lugte, føle sans, det er faktisk på alle sanserne. Og det er først her, inden for de sidste par år, at jeg er blevet klar over, at det også er den sans, der hedder den proprioceptive, altså
kropssansen. Stillingssansen. Jeg kommer lige med et fagligt.
Yes.
Jeg kommer med et fagligt input. Det er en af de store overraskelser, man får, når man begynder at interessere sig for hjernen og nervesystemet. Det var en af de store overraskelser, jeg fik. Det er, at så stor en del af sanseinformationen kommer fra kroppen, fra led og muskler, der fortæller din hjerne nøjagtigt, hvordan din krop står og bevæger sig i rummet. Og hvis den ikke er der, så bliver alting meget indviklet, og man kan teste, om den er der ved at gå rundt med lukkede øjne. Eller stille sig op, have balancen, lukke øjnene, og hvis man stadig kan holde balancen, så er det simpelthen fordi, at uden synsindtryk registrerer din krop fuldstændig nøjagtigt, hvordan muskler og led står, og sørger for, at det bliver ved med at være, som det skal være. Det er en stor del af hjernens arbejde, der går med at holde tjek på kroppen.
Ja, og den er ikke så veludviklet hos mig. Jeg taber ting. Jeg har ikke nogen fornemmelse af, hvad ting vejer. Jeg ved ikke, de fleste kender det med at løfte en karton mælk,
ja,
og tro, den er fuld, og så den tom. Og sådan har jeg det med alt, hvad jeg løfter. Der har ingen idé om, hvad det vejer. Så der er jeg nødt til at koble hjernen til og tænke på, at nu løfter jeg noget, og jeg kan tabe det, hvis jeg ikke tager godt nok fat, eller kom til at, jeg smækker mange døre, fordi jeg simpelthen hiver for hårdt i dem. Men også det, at netop som du siger, hvis jeg står op og lukker øjnene, så kører det hele rundt. Og sådan noget som at gå på trapper, det er meget svært for mig. Jeg har ikke den følelse af, hvor langt jeg skal løfte foden op, når jeg skal gå på trin. Så jeg fumler rundt. Derhjemme, der hedder jeg Fitmule. Og har blå mærker over det hele, for jeg støder også ind i ting.
Du taber kroppen, støder ind til at falde ned ad trappen.
Ja.
Men det er...
Og det er kun den ene sans.
Men det er jo en sans, som er lidt djævelsk, hvis den ikke fungerer, fordi den netop, nu vil jeg ikke sige for os andre, men for mange andre mennesker, kører fuldstændig automatisk, uden man tænker over det.
Jeg kan huske, allerførste gang jeg var ude at spise med min mand, der havde vi fået sådan en stor kande vand på bordet, og så ville jeg jo sige et eller andet til ham, og så rakte jeg så ud efter mit vand, og så væltede jeg ikke bare glasset med vand, jeg væltede hele den der 2-3 liters kande med vand på restauranten, så det sagde bare slask ud over hele gulvet, og det er sådan noget, jeg gør hele tiden.
Men så får man jo også testet. Så har man også testet forholdet, kan man sige.
Ja, det er hold til det.
Så er der en anden ting, og det tror jeg er en vigtig ting, for det overrasker mig ikke, men jeg synes, for mig var der lidt en aha-oplevelse i det, ikke? Fordi, nu retter du mig, hvis jeg siger noget forkert. Mm. Sådan som jeg opfatter, når du siger, svært ved at indgå i nogle former for sociale sammenhæng, ikke? Visse former, så er det noget med, ret mig, at du har svært ved at tolke sociale signaler. Du har svært ved at forstå, hvad er det, der foregår i den her gruppe? Hvorfor, altså måske ordentligt, hvordan er stemningen, og også hvorfor er stemningen sådan her?
Ja.
Så alt det, andre mennesker kommer ind og bare registrerer uden at tænke over det, det har været gennem dit intellektuelle maskineri.
Ja.
Det er ikke noget, der har noget at gøre med dine følelser. Det har noget at gøre med din opfattelseevne af sociale signaler.
Ja.
Du har lige så meget medfølelse som andre mennesker.
Ja.
Du har lige så meget lyst til at hygge dig sammen med andre mennesker. Det er bare redskaberne til at opnå det og gøre det nogle gange lidt mere omstændigt. Er det forkert?
Altså, der er jo mange mennesker, der tænker, at mennesker med autisme ikke har nogen følelser. Det har jeg jo hørt og læst flere steder, og det er noget sludder. Det er selvfølgelig svært at tale for andres vegne også, ikke? Men mange følelser.
Ja, ja.
Det, der kan være svært for mig, det er dels at finde ud af lige, hvad det er for en følelse, men også at give udtryk for den. Jeg kan have det hele indeni. Altså for eksempel, jeg kan ikke se TV-avis, fordi jeg bliver så utrolig påvirket af alt det, der foregår. Så, så jeg er simpelthen nødt til at passe på mig selv. Og så har jeg så sagt til mig selv, det gør jeg så ved at lade være med at se det. Og sådan har jeg det også i andre situationer, hvor jeg bliver for følelsesmæssig. Så er jeg simpelthen nødt til at
lukke
ned for det.
Hvis du ser noget frygteligt i tv, så bliver du for ked af det oprevet.
Ja, og så føler jeg, at jeg lever mig virkelig ind i det. Jeg tænker ikke bare, nå, det var da ærgerligt. Jeg kan virkelig blive ked af det. Jeg kan blive ked af det længe. Og hvis der så er flere ting, der bygger ovenpå, så kan det også udvikle sig til noget angst.
Så du ser ikke tv-vis?
Nej, det har jeg ikke gjort i mange år. Og det er der jo mange, der tænker, det er da noget mærkeligt noget, ikke at følge med i, hvad der sker rundt omkring i verden, fordi det siger normen jo, at det gør man. Men det er noget, jeg har været nødt til at vælge fra for at passe på mig selv.
Men du siger, du har det indeni, du kan have svært ved at vise det eller få det ud.
Ja.
Hvordan vil jeg opleve det?
Jamen, jeg tror, der hvor jeg nogle gange løber ind i problemer, det er også hvis andre er kede af det, frustrerede, vrede, så har jeg meget svært ved at finde ud af, hvad for en af dem det er. Det min hjerne registrerer, det er jo, at der er en ændring i personen. Men jeg kan ikke altid afkode, hvad det er for en, og så kan det være svært for mig at forholde mig til det.
Du kan mærke, der er noget galt.
Jeg kan bare mærke, der er noget galt, men jeg ved ikke, hvad det er, og hvorfor det er galt.
Og hvad du skal gøre ved det.
Og hvad jeg skal gøre ved det. Og der kan jeg jo godt virke lidt følelseskold, tænker jeg, fordi jeg bliver sådan lidt lammet i det. Og hvis jeg bare står og ikke gør noget, det er jo forkert. Men tit så handler det om, at det er ikke fordi, jeg ikke vil, og fordi jeg ikke ser, at personen for eksempel er ked af det, men jeg aner bare ikke, hvad jeg skal gøre. Så kan jeg gå hen og klappe dem på hovedet, men det ved jeg jo heller ikke altid, om det er det rigtige.
Så det, men hvordan har det været i forhold til dine børn?
Jamen, de er jo heldigvis dejligt tydelige begge to, og vi taler jo meget om det. Vi er jo meget ens. Altså hjemme hos os er det jo min mand, der sådan stikker lidt udenfor, fordi vi er jo tre med autisme, og vi taler faktisk nogenlunde samme sprog. Så vi gør meget det, at vi siger tingene. Altså, jeg er ikke i tvivl om det i forhold til mine børn, og hvis jeg er, så er jeg jo så tæt på dem, så jeg kan sige, er du ked af det, er du vred, er du frustreret, sådan for at gå på opdagelse lidt i, hvad er det?
Og de ved, hvordan det er.
Og de ved i forhold til mig, at det er noget af det, jeg har svært ved.
Hvad så med, så står der her, vigtigheden af autisme-netværk være sammen med ligesindet?
Ja, altså det er jo igen det der med selvforståelsen, og jeg har stor fornøjelse i, jeg har en masse autist-venner og veninder. Og der er også mange, der tænker, at mennesker med autisme, de sidder hjemme med gardinerne trukket for, og en cola, og en computer, og en pizza. Yeah. Men vi kan også godt mødes, og jeg var til autismekonference her i sidste uge, forrige uge, og der aftalte vi at mødes på en bar efter konferencen om aftenen. Og der sidder vi. Altså, man kan godt sige, at der kører måske nogle monologer, men vi kan jo sagtens sidde og grine og hygge os, og meget af det, vi gør, det er jo, at vi griner egentlig lidt af os selv over de pudsige ting, vi gør i forhold til de neurotypiske, altså dem uden diagnoser, ikke?
Det er dem uden diagnoser.
Det er dem uden diagnoser,
ja,
ikke?
Så fik de også en, altså, ja.
NT'erne kalder vi dem.
Ja.
Men vi kan sagtens sidde og grine og pjatte og have det sjovt. Men så er det også sådan, at lige pludselig så er vi fyldt op. Men der er sådan, i det miljø føler jeg i hvert fald, der er jo sådan en dejlig forståelse af, hvordan vi har det. Så der kan man godt pludselig bare rejse op og gå og sige noget, nødt til at gå midt i en sætning, uden der er nogen, der bliver skuffet eller ked af det, eller sure over, at man pludselig forlader selskabet.
Ja, fordi man ved, hvordan det er.
Ja.
Men altså, så står der også noget med stressbar. Altså, er det det værste? Stresssårbar, ja. Er det det værste?
Ja. Altså det vil jeg sige, at der er lavet nogle forskellige undersøgelser, og det, de undersøgelser viser, det er jo, det ved du sikkert meget mere om, men at man når i den der hviletilstand, mennesker uden autisme, der ligger sådan generelt på 25%, og for mennesker med autisme, der ligger sådan den der hvilestress, hvad man skal kalde det, på 70%. Og det vil jo sige, at vi har konstant et forhøjet stressniveau.
Og hvordan er det stress? Hvordan, når du slapper af, hvordan er det så?
Eller om du jamen, jeg slapper af nogle gange på en lidt anden måde end andre. Der er tit nogen, der siger, nu skal du dit stressniveau ned, Anne, så læg dig hen på sofaen og læs et dameblad. Altså, det vil give mig sindssygt meget stress.
Jamen, det kan jeg nok godt forstå.
Hvis jeg skulle det. Ja. Men jeg oversætter jo bøger, og det er noget af det, jeg finder ro ved, fordi det er jo nørdet, det er fordybelse. Jeg elsker ord. Jeg elsker sådan at finde ud af ord, og det at oversætte, det er jo dejligt forudsigeligt og struktureret. Så det giver mig ro i hovedet, hvor andre tænker, hold da op, hvis jeg skulle oversætte en bog, det ville da være enormt stressende. Så det elsker jeg at løbe.
Hvordan giver det dig ro i hovedet at oversætte? Er det fordi, at det tager dine tanker og fokuserer dem,
ja.
Og det nørder,
det,
i stedet for, at det skal ja. Jeg skal også huske, om i morgen så kommer han, ja. Og så skal jeg være klar og sådan noget der, ja. Så er det bare...
Ja. Det er så struktureret, ja. Det jeg gør, og så er det jo inde i min interesseområde, det med ord.
Ja.
Men det, som giver... Der er mange ting, der stresser. Det ene, det er jo alt det sansemæssige. Men ud over det, så er det jo også det der med vanskeligheden med kommunikation, og så sådan noget med andres forventninger til mig. Jeg kan aldrig... jeg kan ikke fornemme, hvad folk forventer af mig. Det skal jeg have at vide. Og det giver enormt meget stress, fordi jeg hele tiden går og tænker, bør jeg gøre sådan? Bør jeg ringe til hende? Bør jeg... kontakte dem, og jeg har hele tiden sådan en motor kørende inde i hjernen, inde i hovedet. Og så er der, jeg har også problemer med søvnen, og det er jo også, fordi min hjerne, den kører jo konstant. Jeg kan ikke komme et eksempel på, hvornår jeg slapper af i hjernen.
Altså, hvis nu skal jeg jo ikke gå nogen i bedene, men hvis nu, at jeg kunne tale med ham, eller hende, ja. Der er konstrueret menneskehjernen, så er der rigtig mange gode forslag, jeg har til forbedringer, og et af dem, der står allerøverst på listen, det er, og det gælder alle mennesker, at vi ville blive i stand til at kunne slappe af på kommando.
Ja,
fordi det er nødvendigt, og det er meget, meget svært at opnå.
Ja.
Så her til næsten sidst, så er det jo, altså når jeg siger autisme, så er der jo nogen, der tænker, Rain Man, og jeg kan smide en stak tændstikker ned på gulvet, og så vil sige 257. Er det sådan, eller hvad?
Nej, det er jo savant, evner at have, og det er faktisk meget, meget få med autisme, der har det. Men jeg kender nogle stykker, så det findes, men jo ikke...
De?
Jamen, det er jo typisk inden for nogle områder, hvor de er savante, hvor de bare kan en masse teori inden for et bestemt område. Men det kan også være sådan noget med fotografisk hukommelse. Altså, der er jo Stephen Wiltshire, der flyver hen over Rom, og så tegner han den fuldstændig i detaljer, ikke? Men der er mange, der tror, at alle med autisme er savante.
Har savante, ja, man kan evner, smide tændstikker ned for
ja, og så bange, så kan de sige, hvor mange der er. Og det er altså, det er nogle få procent. Jeg tror, det er 4-5-6% eller sådan noget.
Og det er typisk noget med noget visuelt, altså man kan genkende sig noget visuelt, eller er i stand til sådan noget med dato også, ikke? At man kan sige, at du blev født på en søndag og sådan noget der.
Jamen det er de der helt særlige evner, som... jamen det kan være meget bredt.
Men er der nogen forklaring på, hvad der sker? Jeg bliver altid spurgt om det, og jeg kan aldrig svare på det.
Jeg kender den ikke. Jeg kender den ikke, nej.
Men altså, hvis du nu skulle give et råd til nogen, som går rundt og er stresset, og som måske sidder og hører på det her og siger, det kunne godt være et eller andet, jeg genkender. Hvad skal de så gøre?
Altså i forhold til at slappe af? Eller
nej, i forhold til at ringe til nogen og få mere at vide, eller høre, om det er måske, at de har problemer i den retning, som du har, eller udfordringer.
Ja, men det er altså... jeg synes jo altid, det er en rigtig god idé at undersøge og være nysgerrig på, hvad det er. Og der er jo, altså første skridt, der er jo nogle... Så nogle self-tests på nettet, man kan tage. Psykologisk Ressourcecenter har i hvert fald nogle links til dem. Og det er jo altid et godt sted at starte. Og jeg synes, de er ret gode, de tests. Og så derefter, hvis man
bonger
ud på testen, så kan man jo... Der er jo masser af forskellige fagfolk, der ved noget om autisme, og så næste skridt vil jo være at tale med dem, eller... En psykiater, det er jo psykiater, der laver udredningerne.
Men hvis jeg nu gik ind og tog testen og bongede ud på den, skulle jeg så blive meget ked af det at sige, nej, nu venter der mig?
Det synes jeg ikke. Altså, det er jo igen meget forskelligt, hvordan man... Jeg ser jo meget ud fra styrkerne, men det vil jo ikke sige, at der ikke er udfordringer. Der er masser af udfordringer, og for nogen er det virkelig et handicap. Men det, jeg tænker, der er vigtigt, det er jo at prøve at have fokus, som vi snakkede om tidligere, på de ting, man er gode til, og få dyrket dem. Men det er jo meget forskelligt, hvordan folk reagerer. Jeg tænkte ikke, åh nej, og nu er mit liv ødelagt. Jeg tænkte bare, nå, så er der pludselig noget, der giver mening. Og som jeg siger til mine børn, de er jo de mest seje unge mennesker og mest intense mennesker, jeg kender. Og det er jo noget af det, jeg synes, der er fantastisk ved autismen. Det er den der intensitet, der er i de mennesker i forhold til sådan mainstream.
Jamen altså, jeg er helt, altså i Hjernekassen er vi meget glade for folk, der går op i ting. Ja. Og så kan jeg sige en lille, og det er jo ikke noget, har ikke noget med autisme at gøre, men det har noget at gøre med den erhvervsgruppe, som jo på en eller anden måde sniffer rundt ud i periferien. Vi har jo haft ingeniørdage herinde, hvor der kommer civilingeniører på besøg, og det der er helt betegnet for dem, det er, at de kan ikke holde fingrene fra knapperne og teknikken.
Ej, det er skønt.
Og det er jo dejligt. Anne Skov Jensen, tak fordi du vil komme. Og tak fordi du vil komme og
tak fordi jeg fortælle.
Og så skal jeg gå over til servicemeddelelsen, og de er langvej i dag, fordi at vi har noget, der er altid noget at gære i Hjernekassen, og julen nærmer sig, og vi skal lave en Hjernekassen live. Det er de udsendelser, hvor udsendelsen bliver optaget med et publikum, og hvor der er meget, meget mere. Og her vil jeg invitere publikum, det er en meget lille billetpris, det drejer sig om, invitere publikum til at deltage i Hjernekassen live. Det foregår den første gang, den 1. i 12. Det foregår i DR's koncertsal. Koncerthus nede i et lokale, mindre end selve salen, men det er DR's koncerthus. Emnet er Beatles, The Beatles, og vi har tre gæster, tre eksperter. Arno Gusek, formand for Beatles Fanklub, legendarisk Beatles-ekspert. Biver Svanholt, som også ved rigtig meget om Beatles, og som herudover er bassist i Rubberband. Og så har vi Henrik Schmidt-Siversen, en af Danmarks absolut førende eksperter på populærmusik. Jeg garanterer, at det er spændende personligt, og de vil simpelthen fortælle, vi skal tale om, hvad er det, der gør, at det stadigvæk er Beatles, der mere end noget andet kan få folk til at blive fuldstændig dårlige. Det er radioudsendelsen, men selve programmet indeholder langt, langt mere. Hvis man kommer her den 1. i 12. 2015, så begynder det klokken lidt over 7. Jeg holder et foredrag, mindst en halv time, der handler om hjernen, følelser og musik. Så er der lidt pause. Så har vi en time, hvor vi optager radioprogrammet, og bagefter er der mulighed for, når programmet er færdigt, at stille spørgsmål til disse, altså super Beatles-eksperter. Så hvis man er glad for Beatles, hvis man godt kan lide at være live publikum i radioen, hvis man gerne vil høre et foredrag efter min bedste evne, så skal man købe en billet til Hjernekassen live, og den optages altså den 1. i 12. 2015. Og billetter, dem får man på billetluen.dk. Billetluen.dk. Det var servicemeddelelsen. Tak for i dag. Næste gang, der skal det handle om en anden psykiatrisk tilstand, borderline. Og i dag har det været en speciel dag på mange måder, blandt andet fordi, at vores ledende vikar, Thorsten Christiansen, har siddet ved knapperne og meget, meget effektivt og myndigt, som altid ført os igennem det her program. Så fra Hjernekassen på P1 lyder det, julen er nær, november er snart omme, vi er i hvert fald halvvejs igennem. Tak for i dag, og på genhør igen om en uge.
Du kan finde alle P1-programmer på dr.dk/p1. Det giver mening.